Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 листопада сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Собор архистратыга Михаила. У аб'яўленні святого Яна Багаслова святы Михаил адлюстроўваецца абаронцам хрысціян ад хвароб і спакус і хутка дапамагае тым, хто просіць у патрэбе. Архістратыгу Михаілу моляцца аблячэнне ад хвароб, а таксама узбавенні ад усялякіх бедаў і смуткаў, таксама пачынаючы будаўніцтва новай хаты і пры ўваходзе ў яе. Михайлаў дзень адзначаецца два разы на год – 19 верасня і 21 лістапада. Святы Михаил ва ўяўленнях народа стаў пераможцам нячыстай сілы і ўсяго д'ябальскага, збавіцелем ад усякіх бед і пошасцяў. Таму ў дзень яго шанавання ладзілі вялікае свята. Набліжаўся калядны пост з 28 лістапада па 6 студзеня. Таму святочны дзень на Михайла называлі апошнім святам года. Михайла усім святам запіхайла. Пасля Михайла няма ўжо святаў да Расства. На Беларусі святы Михаил праславіўся таксама як абаронца ад грому. У гэты дзень імкнуліся не працаваць. Михайла святкуем, каб гром не біў нас, не рубаем тапаром ні ножом, ні кросін нітком, чтоб не абудзіўся Міхал. Не трэба рабіць у гэты дзень, бо Михайла злы крыш рве. У гэты дзень у асаблівым гонары былі людзі старэйшага пакалення. Унукі павінны былі абавязкова адведаць сваіх бабуль ды дзядуляў. Абярэх на ўнукаў. Бабуля ці дзядуля павінны пасадзіць дзіця на крэсла, даць яму ў рукі хатнюю ікону, самому трэба ўстаць ззаду дзіцяці, закусіць некалькі валасінак малога і сказаць: «Ліха бяда, рукі чужыя, ворагі людскія, мовы злыя, адраба наварожанага, ахрышчанага імя. Рукам не мець, ворагам камянець, мовам адымацца, а яму з ліхам не знацца». У пчаляроў былі свае назіранні за надвор'ем. Калі на Михайла Рафаэла на сцёках лёд, то будзе ў пчаляра мёд. За першы памінальны стол, згодна з беларускай традыцыі, не садзіўся той, хто не працягнуў свой род, дзеці і нежанатая моладзь. Цяжарныя жанчыны не маюць права прысутнічаць на памінках. За першы памінальны стол не садзіліся і чальцы сям'і памерлага. У гэты дзень яны павінны служыць тым, хто прыйшоў успомніць іх роднага. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што сям'я памерлага на ўвесь наступны год выключаецца з кола тых, хто мае права прымаць удзел у рытуальных застоллях. Памінальны стол пачынаецца чытаннем малітвы пры запаленай свечцы. Затым па крузе перадавалася куцця. Рытуальная страва з пярлоўкі, рысу, разынак арэхаў, пасалоджаная мёдам. Кожны з прысутных тройчы павінен быў узяць крыху куцці сабе. Куццю на памінкі імкнуліся варыць у дакладны час, без хвілін, напрыклад, роўна ў 9, 10, 11 гадзін. Выдатак прадуктаў – адна шклянка круп, 100 грам разынак, 100 грам мёда. Першым куццю еў найбліжэйшы да памерлага чалавек. Тыя, хто будзе пячы бліны на памінальны стол, павінны першы блін аддаць птушкам, якія аднясуць вестку ў вырай. Ежа за памінальным сталом павінна быць сціплай, бо гэта жалобны стол. Таксама за ім можна выпіць толькі тры чаркі ці адну за тры разы, моўчкі, не чокаючыся. Той, хто напіваецца на памінках, выракае сваіх дзяцей, а таксама іх нашчадкаў на п'янства. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.